En hérna, já, ég ætlaði að spyrja þig aftur sögurnar sem að mamma þín sagði. Ég man eftir að þegar ég talaði við Símon, þá, eða þegar ég talaði við þig sko seinnaskipti í Símon, þá varstu búin að rifja upp einhverja sögur eða svona efnisatriði úr sögum sem hún sagði.
Já.
Manstu nokkuð eftir þessu?
Jú, ég man eftir því og ég man eftir hvað sögur þess að var.
Nei.
Ég man.
En hérna, þá varstu líka að tala sko að þú heldur að hún hefði kannski tekið sögur upp úr svona dönskum blöðum og
svona sem hún leysið. Já, hún var landsmáttunum mikið, fekk dönsku blöð sko.
Já.
Það sýstir hann að sko, þessu, Marcelína, Lysér sko, og sendi hann blöð sko.
Já.
Og hérna, ég veit, það getur vel verið hún að við fengið eitthvað sögum úr því, ég skal ekki. Hún var ekki eftir Hirti Nilsen sem var
Já
Var lengi á borginni og
Já, ég man eftir þessu nafni
Og var með verslun ekki
Já
Lýri miðbænum
Já Já, ég man eftir þessu nafni Einmitt ég bara nýbúin Einmitt að heyra eitthvað talað þarna verslun Verslun hérsta nýsu í hvaða húsi Hún hefði verið en ég man bara mann ég
Í Templarasundina
Já
En, þetta var allt ekki svo sé.
Já, einmitt.
Já.
Og hérna, og hún hefur þú lesið dönsku?
Já.
Og
hún las öll þessi, hann sko, hann fekk líka oft norskuleg.
Já.
Og hann hefði sænsku líka, sko. Þetta var hérna bara að segja, já, hvað það var einhvern tjáni ekki einhverja smá til sér, málvegis minni það.
Já. En mest svona lert þetta bara
sjálfur sér? Já, það svolítið fyrir okkur krakkana bara upp úr hann.
Já.
Það svona sögur úr Pamís í Júrdal.
Já, og hérna, las hún það þá, sem sagt, hún hefur þá þýtt
þær
bara í jafnóðum og hún las. Já.
Já, og það var tröglu þetta á því.
Já. Er þetta erfitt, finnst þér þetta erfitt að rifja þetta
upp? Nei, það er ekki erfitt.
Nei.
Það er bara ekkert svo sem að hugsa svo mikið. Ég er svo mikið að hugsa mikið skortíðina, sko.
Nei.
Dagstælega.
Nei. Hérna, mér minni sko önnur saga sem hún sagði mér var með vinnumanninn sem að fannst hann að fá lítið að borða.
Já, og hann var svo mandlátur, sko.
Já, það var þannig.
Það var það, sko.
Já.
Þegar hann kjöfna kom til, var hérna hjá bóndanum.
Já.
Í vindur. Og hann var alltaf að finna matnum, sko.
Já, hann var að finna að matnum,
það
var
rétt. Og það var einhvern tíðan var, kannski sem oftar, ég veit ekki að fengu einhvern gróna eða einhverja beina súpu eða beina graut og hann setti skeiðina, hann var eitthvað fíldur og setti skeiðina öfug ofan í diskinn og sagði tollið við eða viljið sko, bóndinn sagði ekki neitt en svo fór þessi vinnumar að búa og það gekk nú eitthvað svona erfilega hjá honum og hann kemur svo til bóndas og við tökum hvernig getur látt sig að hafa baunir látt sig að hafa nokkur skeffur þegar hann var inni að bjarga laus og bóndi fer með hann út í skemmu hann þetta var og fer með ausu niður í bón Böðin að pokkana segir, tóllið þið viljið.
Já.
Þá brotnaði hann alveg niður, sko. En hann létt að fá að bauðinu þar sem gætt borið. þetta er nú einhver saga sem hann hefðið fyndið í hverju blaði, sko.
Já, það er nú mjög líklegt,
sko. Ekki ólíklegt.
Nei, það er ekki ólíklegt, en